Forseti Íslands. Ísland lýðveldi vegna þess að þjóðhöfðingi landsins lýðræðislega kosinn forseti. Á 4 ára fresti fara fram almennar kosningar þar sem forseti þjóðkjörinn. Í forsetakosningum árið 2000 var forsetin sjálfkjörinn því enginn bauð sig fram gegn honum. Sjálfgæft að sitjandi forseti fái mótframboð, en það hefur komið fyrir. Frá því að Ísland varð sjálfstætt ríki árið 1944 hafa 5 forsetar landsins verið kostnir. Þeir eru 1. Sveinn Björnsson frá 1944 til 1952 2. Ásgeir Ásgeirsson frá 1952 til 1968 3. Kristján Eldjárn frá 1968 til 1980 4. Vigdís Finnbogadóttir frá 1980 til 1996 5. Ólafur Ragnar Grímsson frá 1996